Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У віцебскім СІЗА заяўляюць, што стан здароўя Сергея Каваленкі дазваляе яму ўзяць удзел у судовым працэсе. Лукашэнка прыгразіў жорстка адказаць на санкцыі еўразвязу. У Латвіі за дзвюхмоўе прагаласаваў толькі рэгіён, населены беларусамі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Іран заяўляе, што пачаў чатырохдзённае ваеннае вучэнне, накіраванае на ўдасканаленне супрацьпаветранай абароны ядзерных аб'ектаў. У заяве, перададзенай праз афіцыйнае агенцтва ІРНА, гаворыцца, што для вучэнняў пад назвай «Шаралах», «Помста Божая» былі разгорнутыя ваенныя ракеты, самалёты, зенітная артылерыя і радары. Вучэнні ахопліваюць вялікую плошчу – 190 тысяч квадратных кіламетраў на поўдні Ірана. Вучэнні супалі з прыбыццём у Тэгеран экспертаў МАГАТЭ, якія спрабуюць даведацца пра дэталі ядзернай праграмы Ірана, якая, як падазрае Захад, нацэленая на стварэнне ядзернай бомбы. Іран адмаўляе абвінавачванні. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння сустракаецца з прадстаўнікамі незарэгістраваных палітычных партый. На сустрэчу ў Маскоўскай вобласці прыехалі кіраўнікі незарэгістраваных партый, партыі справы Канстанцін Бабкін, расійскага агульнанароднага саюзу Сергей Бабурын, партыі народнай свабоды Барыс Нямцоў, рэспубліканскай партыі Расіі Уладзімір Рыжкоў і іншыя. Мядзведзеў прапанаваў суразмоўцам абмеркаваць рэформу палітычнай сістэмы Расіі і адзначыў у прыватнасці.
В последние 4 года я, собственно, и занимался тем, что изменял отдельные части нашей политической системы. В настоящий момент, на мой взгляд, пришло время для того, чтобы заняться этим более активно.
Сказаў Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з прадстаўнікамі незарэгістраваных палітычных партый Расіі. Паседжанне міністраў фінансаў еўразоны па Грэцыі сёння адкрылася ў Брусэлі. Большасць сябраў еўрагрупы падтрымалі актывацыю другой антыкрызіснай праграмы для Грэцыі памерам да 130 мільярдаў еўра. Сваю аптымістычную пазіцыю выказалі ў прыватнасці міністры фінансаў Нямеччыны і Францыі. І грэцкі калега Евангелас Венізелас таксама заявіў, што разлічвае на прыняцце пагаднення. 72-гадовы пратэстанцкі пастар, у мінулым адзін з лідараў дысідэнцкага руху ў ГДР, Яхім Гаук, абвешчаны сумесным кандыдатам на пасаду прэзідэнта Нямеччыны. Пра сумеснае рашэнне парламенцкіх партый, кансерватараў, свабодных дэмакратаў, сацыял-дэмакратаў і партыі зялёных паведаміла на прэсавай канферэнцыі канцлерка Ангела Меркель. Рашэнне гарантуе абранне Гаука прэзідэнтам Нямеччыны пасля адстаўкі Крыстіана Вульфа. У часы ГДР Гаук быў пастарам у Ростаку і ўжо тады стаў вядомы сваімі выступамі ў абарону правоў чалавека і за ахову навакольнага асяроддзя. Як плануецца, федэральны сход Нямеччыны прагаласуе па кандыдатуры прэзідэнта 18 сакавіка. На поўдні Йемену сёння быў разбураны выбухам адзін з выбарчых участкаў у горадзе Аден. Прыходзіць і іншая інфармацыя пра акты гвалту напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, што адбудуцца ў аўторак. Балатуецца толькі адзін кандыдат, віцэ-прэзідэнт Абет Рабо Мансур Хадзі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма працягваецца. Заставайцеся з намі.